Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Урядову постанову про повторний продаж Криворіж
сталі будуть оскаржувати. В Україні перебуває президент Мексики. Ізраїль домовився з палестинцями про знищення поселень зі смуги Газа. Про це та інше докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Рішення про те, як саме пропрезидентська партія «Народний союз – наша Україна» братиме участь у парламентських виборах самостійно чи в коаліції з Народною партією і БЮТ, буде ухвалене не пізніше вересня. Про це повідомив у неділю в телеефірі голова парламентської фракції «Наша Україна» Микола Мартиненко. Водночас він висловив думку, що домовленість з лідерами партії Володимиром Литвином і Юлією Тимошенко буде таки досягнута. Коментуючи суботню заяву Тимошенко про те, що переговори між трьома політичними силами досі не ведуться, Мартиненко сказав, що їхня партія цей процес вже ініціювала. Урядову постанову про повторний продаж комбінату «Криворіжсталь» будуть оскаржувати, повідомив в телеефірі 5-го каналу адвокат концерну «Інвестиційно-металургійний союз» Сергій Власенко. За його словами, є кілька беззаперечних підстав, щоб постанову Кабміну визнали недійсною. Адвокат зазначив, що такі дії уряду не свідчать про його проєвропейськість. Кабмін діє за феодальними правилами, вважає Сергій Власенко. 21 червня адвокати представлять керівництву концерну подальше юридичне бачення цієї справи. Рішення про повторний продаж «Криворіжсталі» уряд ухвалив у суботу. До України з державним візитом сьогодні прибув президент Мексики Вісенте Фокс Хекесада. Він матиме зустрічі з українськими керівниками, де йтиметься про розвиток двосторонніх відносин і міжнародне співробітництво. Передбачається, що за результатами переговорів сторони підпишуть спільну заяву глав держав. У рамках поїздки відбудеться офіційне відкриття посольства Мексики в Україні. Основні заходи проходитимуть у понеділок, в останній день візиту. Минулої ночі на Донецькій шахті «Глибокі» внаслідок викиду газу та вугілля були смертельно травмовані двоє гірників. Як повідомляє Міністерство з питань надзвичайних ситуації, на місці події працює оперативна група. У Львівській області на Яворівському військовому полігоні почалися багатонаціональні навчання Cooperative Best Effort 2005. До маневрів долучилися понад 1000 військовослужбовців з 22 країн. Головна мета цих навчань – досягти взаємосумісності військових підрозділів країн-членів та партнерів НАТО під час міжнародної операції з підтримання миру, повідомила прес-служба Міноборони. На період маневрів, які триватимуть до 30 червня, на Яворівському полігоні посилені заходи безпеки. Новини Радіо Свобода. У Багдаді скоєний новий теракт. Смертник підірвав себе у ресторані, коли там було багато відвідувачів. За різними даними, загинули щонайменше 20 осіб, десятки поранені. Теракт стався на вулиці, яка веде до урядових будівель, і зазвичай вона під пильною охороною. У Киргизстані заарештований колишній спікер парламенту Мукар Чолпонбаєв. Це підтвердив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник управління внутрішніх справ Бішкека Омурбек Субаналіїв. За його словами, Чолпонбаєв, активний прибічник екс-президента Аскара Акаєва, вважається одним з організаторів нещодавніх заворушень у столиці Киргизстану. Влада стверджує, що коли демонстранти захопили будинок уряду у Бішкеку, Чолпонбаєв був тоді у будівлі і підбурював людей не здаватися. Керівники Ізраїлю і палестинської автономії домовилися про повну координацію дій під час знищення єврейських поселень і виведення ізраїльських військ зі смуги Газа. З такою заявою виступила в Єрусалимі держсекретар США Кондоліза Райс після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Аріелем Шароном. Ми спільно розробили план дій. Лідери Ізраїлю і палестинської автономії домовилися працювати відповідно до цих принципів. Ми одностайні у тому, що виведення ізраїльських військ і поселень зі смуги Газа та з частини території Західного берега Йордану може стати важливим кроком в реалізації плану «Дорожня карта». Коли цей план буде реалізований, дві демократичні держави – Ізраїль і Палестина – зможуть співіснувати у мирі і безпеці. Заявила Кондоліза Райс. У суботу вона зустрічалася в Рамаласі з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом. У самопроголошеній республіці Нагірному Карабаху сьогодні відбулися вибори до парламенту. Місцева влада повідомила, що за кілька годин до завершення виборів проголосували вже 60% виборців, коли необхідний мінімум 25%. У парламенті 33 місця, за них змагалися 7 партій і 185 окремих кандидатів. Вибори вже засудила влада Азербайджану, на території котрого розташований цей анклав з переважно вірменським населенням. Офіційний Баку заявив, що не визнає результатів голосування. Нагірний Карабах проголосив незалежність від Азербайджану у 91-му році. Єдина країна, котра визнала Нагірний Карабах незалежною державою, це є Вірменія. Християни відзначають сьогодні Трійцю – одне з найголовніших свят після Різдва і Великодня. Трійцю ще називають П'ятдесятницею, тобто 50-й день від Великодня. Інша поширена назва Трійці – Зелені свята, коли прийнято уквітчувати оселі запашним зіллям. Коли сказали, що Зелені свята відкривають ворота справжньому літу. З побажанням справжнього літа, Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щу. Сьогодні в програмі. Інвестори пропонують українській владі зробити 10 кроків для поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Підсумки світового економічного форуму у Києві.
І стратегічні інвестори, вони чекають, щоб ситуація з приватизацією вияснилася.
Європейський Союз не може дійти згоди щодо бюджету. Підсумки першого кризового саміту ЄС після референдумів у Франції та Нідерландах.
On ne remet pas en cause les engagements précédents.
Американська техніка знаходить дорогу до українського села.
Наші люди, коли сідали в комбайн, де працює кондиціонер, де зовсім не чутно, як працює двигун, вони не могли повірити в те, що вони сидять в машині, яка називається зернозбиральний комбайн.
У Києві цього тижня проходив світовий економічний форум. Учасники міні-Давосу, як його охрестили в українській столиці, а це близько 250 представників тисячі провідних компаній світу, президенти та урядовці низки сусідніх з Україною держав, визначили і запропонували українській владі 10 невідкладних кроків для поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Детальніше розповідає з Києва Сергій Собуцький.
Насамперед, українській владі пропонується ухвалити всі законодавчі акти, необхідні для вступу до світової організації торгівлі до початку літніх парламентських канікул. Другим невідкладним кроком учасники міні-Давосу вважають створення спеціального органу на найвищому рівні безпосередньо при прем'єр-міністрі чи президенті України, який би надавав підтримку іноземним інвесторам. Пропонується також запровадити спрощену процедуру започаткування нового бізнесу, скасувати надмірні регуляторні акти, відмінити господарський кодекс та ухвалити пакет реформ з комерційного права. Про надмірну забюрократизованість української економіки говорив, зокрема, на круглому столі представник Світового економічного форуму Августо Лопес Кларос. Занадто значна зарегульованість, багато бюрократії, багато проблем в юридичній системі, яка є дуже важливою для ведення успішного бізнесу, для розвитку приватного. Сектору. Учасники форуму також вважають за необхідне чим швидше ухвалити в Україні закон про цінні папери та впровадити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і аудиту. Окремо наголошувалось на важливості проведення податкової реформи, підвищення рівня управління та проведення активної боротьби з корупцією шляхом створення чорних списків компаній, що були помічені у хабарництві. Представник Світового економічного форуму Августо Лопес Кларос наголосив, що Україні доведеться чимало попрацювати над тим, щоб знизити рівень корупції в державі. Transparency International в останньому дослідженні відвела Україні 126 місце із 144 країн у списку щодо корупції. Але ми не говоримо про маленьку чи бідну країну в Африці. Ми говоримо про державу, де дохід на душу населення достатньо високий, а країна претендує на членство в ЄС. Я думаю, Україна може стати членом ЄС, але не з таким рівнем корупції, адже стандарт у цьому плані для інших країн ЄС набагато вищий. Про боротьбу з корупцією говорила у своєму виступі на круглому столі і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Те, що стосується корупції, у нас сьогодні системно руйнується. До кінця прибрати корупцію, я думаю, ми всі з вами реальні люди, такі короткі терміни можливо. Я думаю, що в принципі до кінця прибрати її важко. Але ми цю гідру трошки порізали, там залишилося вже трошечки. І я думаю, ви це відчуєте буквально з перших кроків роботи нової влади.
Юлія Тимошенко також поінформувала учасників зібрання, що нинішній пріоритет для держави – забезпечення її енергетичної незалежності. І задля вирішення цього питання Київ готовий активно залучати іноземні інвестиції. За словами прем'єр-міністра, уряд також підготував проекти передачі основних транзитних автомагістралей міжнародним інвесторам на загальну суму 7 мільярдів євро. Як запевнила Юлія Тимошенко, Кабмін також готовий забезпечити доступ інвесторів до агропромислового комплексу. У планах уряду залучити на український ринок могутні страхові компанії і міжнародні банки для забезпечення доступу українських компаній до фінансових ресурсів. Юлія Тимошенко також повідомила, що Україна відновить приватизацію, але на відміну від минулих років проводитиме її, цитую, чесно, відкрито, прозоро. прозоро і з залученням кращих консультантів. Прикладом чого може стати в найближчі місяці повторний конкурс з продажу «Криворіжсталі». Кінець цитати. Прем'єр-міністр також наголосила, що меморандум про гарантії прав власності і забезпечення законності при їх реалізації підписаний лише для переконання інвесторів. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Європейські держави не зуміли домовитися про два головні пункти на порядку денному кризового саміту Євросоюзу, що проходив в Брюсселі наприкінці тижня. Йдеться про долю Європейської конституції після невдалих референдумів у Франції та Нідерландах, а також про бюджет Європейського Союзу. Тему продовжить наш кореспондент Славко Волинський.
Більшість спостерігачів, дипломатів і журналістів, яких чимало зібралось в Брюсселі, вважають цей саміт провальним. Ось, приміром, директор Центру європейської політики Джон Пальмер в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що як можна назвати саміт успішним, якщо велика частина країн, зокрема Швеція, Данія, Ірландія, Португалія і навіть Чехія, вирішили відкласти процес ратифікації Європейської конституції. Що стосується схвалення бюджету ЄС, Європейська комісія сказала журналістам, її речник пані Франсуаз Лабай запропонувала на 2007 рік збільшити бюджет від 100 тисяч мільярдів євро до 106 тисяч мільярдів євро. Представники Єврокомісії на умовах анонімності повідомили журналістам, щоб збільшити бюджет на 6 мільярдів, Європейська комісія була змушена скоротити майже на 20% витрати, що заплановані на зовнішньополітичну діяльність Європейського Союзу. Але навіть це не дало можливості сторонам знайти остаточний компроміс. Великобританія, як стверджують деякі очевидці дискусії, не погоджується на збільшення внесків у спільну казну Європейського Союзу і продовжує наполягати, щоб ЄС підвищив дотації британським фермерам. Коли дискусія набрала піку стосовно виплат компенсації Великобританії, головуючий нині в ЄС прем'єр-міністр Люксембурга Клод Юнкер запропонував ще раз переглянути бюджет і продовжити дискусію під час майбутніх зустрічей. Проте міністр закордонних справ Франції Дусті Блазі відкинув таку пропозицію Люксембурга.
Il faudra aller plus loin sur le chèque britannique. Vous avez tout à fait raison.
Ми повинні глибше розібратися у справі виплат компенсації Великобританії, і це буде правильно, що у 2013 році компенсації будуть повністю виплачені і немає рації їх заморожувати.
Par disparaître. Le gel ne suffit pas.
Чимало оглядачів вважають, що ріст протиріч всередині Європейського Союзу може серйозно зашкодити подальшому процесові розширення ЄС. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна не зможе вступити до Світової організації торгівлі, отримати від США статус країни із ринковою економікою чи домогтися припинення дії проти неї поправки Джексона-Венека, допоки Українська Верховна Рада не впорядкує законодавство на захист прав інтелектуальної власності. Так вважає впливовий американський експерт, редактор та видавець інтернет-журналу «Українська дія» Ukraine Report Морган Вільямс. З ним розмовляв наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Відоме передвиборче гасло Віктора Ющенка «Не словом, а ділом» видається багатьом впливовим американцям насмішкою, коли йдеться про виконання Україною зобов'язань щодо захисту прав інтелектуальної власності. Як відзначає редактор американського журналу про Україну Морган Вільямс, Ющенко неодноразово виступав за внесення необхідних поправок до цього закону. Але ні він, ні глава чи члени уряду так і не пояснили депутатам власних фракцій у Верховній Раді нагальну важливість їхнього ухвалення. Ось як пояснює актуальність цього питання в інтерв'ю Радіо Свобода сам Морган Вільямс. Для вступу до СОТ Україні потрібно підписати зі США договір про підтримку ними такого кроку. Однак Сполучені Штати не підпишуть цього договору, допоки Україна не вдосконалить законодавче забезпечення прав інтелектуальної власності. Крім цього, проти України будуть і надалі діяти через це американські санкції розміром у 75 мільйонів доларів. На думку Вільямса, США також і надалі не визнаватимуть Україну державою з ринковою економікою, до чого закликав американців президент Ющенко під час відвідин Вашингтона.
Our Commerce Department has opened up a review of that, but Ukraine has to file certain documents.
Наш департамент торгівлі зараз розглядає це питання, і він повинен отримати документи, які б пояснювали, чому Україна повинна мати цей статус. у минулому багато цих документів від України були підготовлені непрофесійно. І, схоже, такий самий низький рівень підготовки цих документів буде і цього разу. Отже, Україна просто не використовує ті можливості, які були надані їй після помаранчевої революції. Морган Вільямс, який добре поінформований про настрої американських конгресменів, також вважає, що США не виконують цього року і ще одного прохання Ющенка – зняття поправки Джексона-Веніка, яка обмежує двосторонні торговельні відносини. Якщо б зараз комітет розглядав зняття поправки Джексона-Веніка, то деякі його члени згадали про зволікання Україною із вдосконаленням її законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності. І тому ніхто з впливових американських законодавців не хоче вже проштовхувати питання скасування поправки Джексона-Веніка. І воно взагалі зникло з порядку денного Конгресу США після візиту Ющенка. Тому Морган Вільямс закликає українських політиків подбати про захист прав інтелектуальної власності, бо інакше офіційний Київ не зможе досягнути багатьох своїх першочергових міжнародних цілей. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Росія може зменшити транзит газу через Україну, так вважає московська газета «Комерсант», коментуючи заяву голови правління російського акціонерного товариства «Газпром» Олексія Міллера на Петербурзькому економічному форумі. Також газета пов'язує цю заяву пана Міллера із тиском, який Росія чинить на Україну. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер підкреслив, що «Газпром» збирається збільшити можливості північно-європейського газопроводу з 20 мільярдів до 55 мільярдів кубометрів на рік. Цю заяву пан Міллер зробив на Петербурзькому економічному форумі. І прозвучала вона одночасно з заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна, який досить серйозно поставився до останніх проблем «Газпрому» в Україні, зокрема ситуації з зникненням російського газу з підземних сховищ і з тим, що «Газпром» збирається збільшити ціну на газ в Україні. І от московська газета «Комерсант Дейлі» пов'язує цю заяву Олексія Міллера із тиском Росії в Україну. Адже, як говорять експерти по газу, Європа навряд чи сьогодні здатна збільшити отримання російського газу. В Європі і так достатньо конкуренція між різними газовими фірмами, і «Газпром», скоріш за все, буде найближчими роками постачати ті ж обсяги газу в європейські країни, що і зараз. Так що, якщо дійсно можливості північно-європейського газопроводу збільшаться з 20 мільярдів до 55 мільярдів кубометрів на рік, це означає, що 35 мільярдів будуть відібрані з тих газопроводів, які зараз проходять по українській території. І Україна не отримує, звичайно, відповідної плати за транзит газу. Однак біржові аналітики говорять про те, що зараз є серйозна проблема із реальним збільшенням можливостей північно-європейського газопроводу. Адже підводних газопроводів до таких можливостей в Європі практично не існує, не існує взагалі в світі. Блакитний потік каналах північно-європейського газопроводу розрахований на усього 16 мільярдів кілометрів на рік. Якщо збільшити можливості північно-європейського газопроводу, мова буде йти про 2-3,5 рази. І це, звичайно ж, кількість газу, яка навряд чи може вважатися сприйнятною для газопроводу такого рівня, як північноєвропейський газопровод. Що ж відбувається? Газета «Комерсант» відповідає, це просто таким чином тиснуть на Україну, створюючи таке пропагандистське тло для того, щоб українські газовики швидше відповідали на російські умови. Програма «Мінімум» для України, на думку газети «Комерсант», є досить простою. «Газпром» збирається перехопити України постачання газу з Туркменії, і відповідна угода вже підписана з Сапромадом Ніязовим. Туркменістан буде продавати «Газпрому» весь свій газ у 2007-2026 роках, і підвищення ціни російського газу для України. А потім буде здійснюватися програма «Максимум». Яка програма «Максимум»? А це отримання можливостей для управління усієї газотранспортної системи України. Олександр Рязанов, заступник голови управління «Газпрому», сказав, що російсько-український газотранспортний консорціум має займатися тим, для чого він був створений, а саме управлінням газотранспортної системи, якою зараз поки що керує «Укртрансгаз». Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Польща щораз більше занепокоєна реальними планами Росії побудувати так звану північну нитку газопроводу по дну Балтійського моря. На думку місцевих експертів, цей проєкт має політичне забарвлення і націлений як проти Польщі, так і проти України. У вівторок Кремль отримав підтримку цієї ініціативи з боку Великої Британії, а раніше – Німеччини. Польські експерти закликають політиків порушити це питання у Брюсселі на рівні Європейської комісії. Інформує з Варшави Роман Крик.
Мапа Європи не бреше. Проєктований газопровід, який має починатися в російській місцевості Вибор, далеко не найкоротший і не найпростіший шлях з Росії до Західної Європи. Декілька років тому Росія проклала через Польщу першу лінію так званого Ямальського газопроводу і заключила з Варшавою договір про побудову до кінця 2001 року другої черги. Проте ці плани не тільки не зреалізовані, але навіть невідомо, коли це може статися. Як назло, навіть перша черга Ямальського газопроводу дотепер не вийшла на заплановані потужності. В тих умовах польська сторона переконана, що проект Балтійського газопроводу, який починається в Росії, а закінчуватиметься в Німеччині, відразу за польсько-німецьким кордоном, має передусім політичну, а не економічну мотивацію. Польські експерти заохочують політиків порушити це питання на рівні Єврокомісії у Брюсселі. Як відомо, представники Європейського Союзу, як правило, не втручаються у суто комерційні проекти, у яких не задіяні гроші Брюсселя. Але у цьому випадку, наголошують польські експерти, йдеться все-таки більше про політику, ніж про комерцію. На їхню думку, це намагання Кремля покарати передусім Польщу та Україну за неслухняність. Виходячи з того, що поляки вважають цей проект політичним, поки що вони не дуже вірять, що цей задум буде все-таки реалізовано. Можливо, вважає дехто, йдеться просто про різновид політичного тиску на Варшаву та Київ. Тим часом російська сторона заявляє, що першу чергу нового газопроводу довжиною у понад 1000 кілометрів запустять 2010 року. Роман Кирик, Радіо Свобода, Варшава.
Українцям лише техніки сільськогосподарської бракує. Інакше вони б уже давно завалили Європу продуктами, як китайці завалили її одягом та взуттям. Із почуттям остраху і поваги говорив мені нещодавно один знайомий чех. Але мало-помалу техніка все ж знаходить дорогу до українського села. Цього тижня в Україні у Києві проходила виставка «Агро-2005», на яку з'їхалися учасники із 17 країн світу. Одні, щоб показати сучасну сільськогосподарську техніку, інші, щоб подивитися, прицінитися та щось купити. Учасник виставки, герой сьогоднішньої рубрики «Власна справа», директор компанії «Нова Фарм» Олександр Коренга говорить, що за допомогою західних кредитів українські селяни вже можуть придбати якісну техніку. Із ним розмовляла Ірина Біла.
Відсутність техніки – одне з найболючіших питань для сільгоспвиробника. Високі відсотки в банках не дозволяють брати кредити, на які можна купити необхідну для обробки землі та збирання врожаю техніку. Вирішити цю наболілу проблему для селянина взялася компанія «Нова Фарм». Засновники фірми спільно з американськими колегами розробили програму постачання в Україну сільгосптехніки. Отримавши запоруку одного з впливових українських банків та використовуючи фінансові інституції США, під реалізацію цієї програми вдалося отримати 3 мільйони доларів США траншу, які, звісно ж, відразу ж витратили на техніку. Про враження від американської техніки українських аграріїв розповідає директор компанії «Нова Фарм» Олександр Коренга.
Наші люди просто коли сідали в перший раз в комбайн, де працює кондиціонер, де працює радіо і де зовсім не чутно, як працює двигун, то вони не могли повірити в те, що вони сидять в машині, яка називається зернозбиральний комбайн. Програма почала розвиватися, коли пішли повернення кредитів, коли всі побачили, що ми нормально, чесно працюємо, американці самі почали запропонувати додаткові транші.
На сьогодні компанія «Агрофарм» доставила Україну американської техніки на суму майже 20 мільйонів доларів США і допомогла оснастити нею аграріїв, що обробляють понад 100 тисяч гектарів землі. Для тих, кому не по кишені ця техніка, підприємство може надати її в оренду. При цьому можна скористатися також і послугами комбайнерів, а також отримати практично будь-яку технічну допомогу і необхідні консультації з вирощення і збирання врожаю. Розповідаючи про свої здобутки, Олександр Коренга заторкнув проблеми, про які він не вельми любить поширюватися.
Нам не дуже приємно про це казати, але ми вважали, що якщо ми змогли допомогою наших фахівців організувати дійсно таке фінансування, де ми у держави не просили ні одної копійки. Держава повинна просто сказати, ми вам дякуємо, бо ви сьогодні в Україну привели такі кошти, які дозволили надати місця роботи, це приблизно десь 1,5-2 тисячі місць тільки сільгоспвиробниці. Це люди, які отримали достойну зарплату, достойну техніку, де впроваджуються новітні технології, де сплачуються податки і таке інше. А нам сьогодні не те, що ставлять палки в колеса, але насамперед зацікавились, а де ж воно все це береться? А мабуть, ви не доплачуєте. А чого ж це ви от сплатили таку суму за трактор, а повинні були сплатити таку суму? Я питаю там таможенника, кажу, а чого ви взяли, що я повинен був платити за цей трактор не 100 тисяч, а 102 тисячі? А він каже, ну тому що у нас в державі ціни встановлюють таможня.
Втім, Олександр Коренга відразу ж зазначив, що всі ці непорозуміння з митниками та іншими державними структурами розпочалися ще за колишньої влади. Щодо нинішньої, то нарікати на неї поки що зарано, зазначив підприємець. Час покаже, сказав він. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення наша традиційна історична рубрика. Коли українці із козаків стали малоросійською цікавинкою, ними вже цікавилися не політики, а поети. Російський поет Олександр Пушкін присвятив одному із представників славетного роду козаків-родзянків два вірша, назвавши Родзянка українським мудрецем та намісником Феба. А про родину козаків, землевласників, підприємців, політиків та поетів-родзянків розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Козацький рід Родзянків відомий на Гетьманщині від 17 століття. Василь Родзянко, його син Степан, онуки Іеремія та Іван були хорольськими сотниками та миргородськими полковими обозними. 1743 року дружина Степана Родзянки Пелагея отримала царську грамоту, цитата, «на свободу Родзянківську, оселену на придбаному ґрунті». Згодом Іеремія Родзянко став миргородським полковником, володів землями в околицях Сорочинці, будинками у Хоролі та садибою на Подолі у Києві. Семен Родзянко був поетом та власником земельних маєтностей на Полтавщині. Аркадій Родзянко володів селом Веселий Поділ неподалік Хорола і теж писав вірші. Олександр Пушкін присвятив йому два вірша, в яких описав Аркадія Родзянка як романтичного поета у солом'яному брилі. А Тарас Шевченко, перебуваючи у Веселому Подолі, намалював портрет його сина. Наприкінці 18 століття частина роду Родзянків переселилася на правобережжя. 1859 року Родзянки володіли трьома винокурними та одним селітряним заводами у Веселому Подолі, а у селі Бабинцях неподалік Бородянки на Київщині заснували невеликий шкіряний завод. На ньому працювало тільки 16 робітників і лише 3 місяці на рік, виготовляючи товарів на 2 тисячі рублів. Незабаром Родзянки збудували у Бабинцях підприємство з виготовлення скла, на якому 202 робітника щороку виробляли товарів на 105 тисяч рублів. Продукція шкіряного, скляного та цукрового заводів Родзянків продавалася у Києві. Михайло Родзянко очолював Державну думу Російської імперії, а між сесіями думи мешкав у своєму маєтку у Новомосковському повіті на Катеринославщині, де володів 1,5 тисячами десятин землі. 1917 року він став одним із лідерів лютневої революції. Штаб-ротмістр Леонід Родзянко був скарбником Київського скакового товариства, володів кінним заводом і садибою у центрі Києва на вулиці Ярославів Вал. 1908 року він звів там шестиповерховий прибутковий будинок у стилі модерн. Пізніше ще 3 житлові флігелі та 7-поверховий прибутковий будинок за проектом Мартіна Клуга. В одній із квартир будинку підприємець розмістив свою колекцію порцеляни Оскара Ганзена. Більшовики конфіскували усі маєтності Родзянків. В їхньому маєтку у Веселому Подолі створили сільгосп-артіль-комунар, а Катеринославський маєток Родзянків-отрада перетворили на піонерський табір. унікальна колекція порцеляни Леоніда Родзянка потрапила до музею російського мистецтва у Києві. А парадний вхід до прибуткового будинку Родзянка на Ярославовому валу досі стережуть дві довговолосі жіночі статуї. І над його вікном можна побачити монограму колишнього власника, переплетені літери «Л» і «Р». Віталій Пономарьов.